Wahyu bab 11. Aku tumuli kaparingan gelagah kaya piranti ngukur kanthi pangandika mangkene.
Sira ngadega lan ukuren padaleman sucine Allah lan misbiah dalah wong-wong kang padha manembah ana ing kono iku. Mung plataran sanjabane padaleman suci iku aja sira ukur. Margo iku wis kapasrahake marang bangsa-bangsa liya kang bakal padha ngidak-idak kutha suci. Lawase 42 sasi. Ingsun bakal ndhawuhi seksining sun loro supaya padha medhar wangsit kelawan manganggo bagor. Lawase 1260 dina.
Yaiku wit jaitun loro apa dene padamaran loro kang ono ingarsani gustining jagat raw. Menawa ono wong kang arep miloro, bakal ono geni metu soko cangkemi memongso satrune kabe. Lan menawa ono wong kang arep miloro, wong iku mesti mati kanthi patrap mangkunu. Seksi loro mau podo duwe panguwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajrone padha medhar wangsit lan padha duwe panguwasa ing ngatasé saking banyu bisa kadadekake getih sarta ngebuk bumi kalawan sarupaning wewelak sawayah-wayah miturut sakarepe. Samangsa wis rampung anggone padha nglairake paseksine, nuli kewan kang jedul saka teleng bakal nempuh perang marang seksi-seksi mau, sarto bakal podo dikalahake lan dipaten. Layone bakal gilang-gilang ono ing lurunging kutha gedhe, kang sacara kasukman kaaranan Sodom lan Mesir, iyo ing panggonane gustine kasalib. Wong-wong saka panunggalane para bangsa lan taler tuwin basa sarto umat, podo ndeleng layone lawase 3.5 dino, lan wong-wong iku orang ngolehake layone dikubur. Wong-wong kang podo manggon ing bumi, podo bungah, awit soko kang wis tilar iku, lan podo pesto opo dene podo kirim-kiriman bebunga. Amargo nabi loro iku mau podo dadi sekso tumrap wong kabeh kang manggon ono ing bumi. Sawuse 3.5 dino, tumuli roing kauripan soko Allah manjing ing layon-layon mau. Teman banjur podo gesang, agawe banget girise wong kang podo weruh. Nabi loro mau nuli podo mireng suara kang suro soko swargo mangandikan,
podo munggah mrene.
Banjur podo munggah menyang ing swargo, katutupan mego, kadeleng dening poro satruni. Ing naliko iku, ono lindu gede, lan sak pro 10 kuto iku jugru. Lan wong 7000 podo mati dening lindu iku. Lan wong-wong liyane podo giris banget. Banjur podo ngluhurake Allah kang ono ing swargo.
Wewelak kang kapindo wis liwat, lah kasusul wewelak kang katelu.
Malaikat kang kapitu tumuli ngungelake kala sangkani, lan ing swarga kaprungu swara-swara muni mangkene,
paprintan ing dunya iku kaasta dening pangeran kita lan panjenengane kang cilebatan, sarto panjenengani bakal jumeneng rojo langgeng ing sak lawas-lawase.
Poro pinituo 24 kang podo linggih ing dampar ono ingarsani Allah, podo sujud lan sumung kemarang Allah, sarto munjuk,
kawulo sami saos syukur dumateng paduko duh pangeran Allah ingkang maha kawoso ingkang wonten soho ingkang kolo rumiin wonten. Amargi paduka sampun ngagem pangwaos paduka ingkang agung so sampun wiwit jumeneng raja. Para bangsa sampun sami nepsu nanging bebendu paduka sampun katingal sarto sampun dumugi wekdalipun para tiyang pejah dipun adili tuwin paduka paring ganjaran dhateng para abdi paduka. Para nabi kalian para suci saha para ingkang sami ajri asih dumateng asma paduka. Dhateng para kawula alit kalian para pangageng sarto bading lebur sok sinteno ingkang sami ngrisak bumi.
Padaleman sucine Allah kang ono ing swarga nuli binuku lan peti prajanjiane katon ono ing padaleman suci iku. Banjur ono kilat lan swara gumlegering gluduk apa dene lindu lan udan es kang deres banget.